la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Peste 2000 de intelectuali din Federația Rusă, inclusiv activiști pentru drepturile omului, au cerut Kremlinului să evite declanșarea unui război, citez, imoral, irresponsabil și criminal, citat închis, împotriva Ucrainei. Cerința a fost formulată pe fundalul creșterii îngrijorărilor legate de un eventual atac al Federației Rusie asupra Ucrainei vecine. O declarație a Congresului Intelectualelor Ruși a fost făcută publică la finele săptămânii trecute, când Moscova continua să concentreze trupe, peste 100.000 în prezent, la granița cu Ucraina. Ce cred moldovenii despre tensiunile dintre Moscova și Kiev? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Rusia, care a anexat în 2014 de la Ucraina peninsula Crimeea și îi susține pe separatiștii din estul acestei țări, a mobilizat circa 100.000 de trupe în apropiere de granița ucraineană, solicitând Occidentului garanții de securitate, inclusiv angajamentul că Ucraina nu va adera la NATO. Președintele Volodymyr Zelensky le-a cerut ucrainenilor să rămână calmi și uniți, în timp ce guvernul și liderii din întreaga lume își continuă ofensiva diplomatică pentru a evita o nouă agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Europa Liberă a căutat să afle părerile moldovenilor despre situația creată în regiune în urma neînțelegerilor apărute între Moscova și Kiev. Interlocutorii mei de la Jedinec spun că urmăresc îndeaproape ceea ce se întâmplă în imediata vecinătate și că ar fi motive suficiente de îngrijorare.
Doamne, Dumnezeu, le dă, Doamne, să nu mai ajung la război. Să dea, mă rog, la Dumnezeu să nu și război, că eu am slujit în Ucraina. Și în Ucraina tot armamentul e mult tare. Dar Rusia e hăt mai mult. Și dacă și numai ei se bat între deși, numai aceste două unități se bată, Rusia îi dovedește ucraineni. Ce are Rusia acolo? Are și Ucraina.
Dar știți că și pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc un conflict armat în 92. Cine cu cine a luptat?
Este, tăpui, eu văd cu ăsta, cu zeci de cu Tiraspol. Că Tiraspol Moldova, că e a nostru să-l iei și rușii, că e a lor și de la ce e susceptie conflicta acolo. Dar nu trebuie.
Dar Rusia trebuie să-și retragă armata din stânga Nistrului?
Ar trebui. Te-ați au frică. Eu am frică. Da, drog, acolo ceva. Dar chiar nu Rusia au explodat. Au dat niște snariaduri ceva și au trebuit armele cele acolo. Și pot să explodeze și din partea Ucrainei, și din partea Rusiei, pot să explodeze. Eu mă rog la Dumnezeu să nu și război.
Credeți că există posibilitate să fie rezolvată problema transnistreană?
Ar și. Să unească Moldova înapoi. Cu transnistria doar Rusia ține acolo transnistria. Dacă nu grăiesc de treaba asta care e aici la noi.
La Cobasna există un depozit unde sunt stocate munițiile. Vă îngrijorează acest lucru?
Numai decât, că așa e, da, e voiană, e tehnică. Croia pe asta. Ascultați ce vă spun eu. Cred în Dumnezeu. Și eu la mulți le spun și vă spun și la dumneavoastră, n-are importanță că e Moldova, că e Ucraina, că e Rusia, că e Gruzia, că e Armenia, n-are importanță. Toți suntem oameni lui Dumnezeu. Și trebuie să ne împăcăm toți ca să ucidă copiii și moșneze și așa mai departe.
Dar de ce s-au tensionat relațiile dintre Moscova și Kiev?
La Crimeea s-au luat de la cei nu rejung lor. Ia că iasă și îi dau un de pe mânt să ucidă. Acum și noi mizieși care trăim, ne sfădim unul cu altul de la o hață clor de ceva.
Știți ce a declarat Vladimir Putin? Că regretă destrămarea Uniunii Sovietice?
Și... Eu nu sunt și cine Putin și cum e Putin. Eu, na primer, cât am trăit, când a fost Soviet Soyuz. Și după aceea, un bucat de timp, tare am trăit din și cu Rusia. Tare întreit din păcate zici. Chiar și eu sunt așa la unul și eu vreau să fie înapoi cum a fost. Să fie și Ucraina, știți, simteți grămadă.
Forța armii sau forța cuvântului e mai puternică?
E mai puternică forța vorbii. E mai puternică decât muniția și ei. Mă scuzați, eu nu știu...
Ce din... preț are pacea?
N-are preț. E scumpă. Pacea e foarte... Ce e mai scump? Pacea, sănătatea și pacea. Aia asta ce e mai scump.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem în ospeție aici la nordul Republicii Moldova, la Jedinec, și întrebăm cetățenii dacă trăiesc cu teamă de o izbucnire a conflictului între Rusia și Ucraina.
Da, poate să fie un război, poate să înceapă într-o dimineață de scolic, nu știu, e ziua sau e noapte. Kremlin azi sunt la putere niște oameni care nu s-au
înțeles. Dar este clar de ce s-a tensionat relația dintre Moscova și Kiev?
E o problemă veche.
Care?
Imperialist, rus. Rușii nu pot să-și găsească locul, eu socot.
Vladimir Putin nici nu a ascuns că regretă destrămarea Uniunii Sovietice.
Așa și este, el e imperialist în firea lui. Poate să fie un război care, Doamne ferește, el poate să dezvăluie într-o urgie în foc și par. În primul rând, nu toți sunt la curent ce fel de arme sunt în vigoare. Noi putem să întoarcă pământul cu tot cu casă din prejur, să nu știi unde e soarele și unde e luna, cum să-l spun.
Dar de unde se informează lumea ca să cunoască adevărul despre ceea ce se întâmplă în regiune acum?
Internetul e mare, pur și simplu fiecare cum își găsește sursa. 70% nu are idei și poate să fie război. Lumea pur și simplu nu știe. Doamne ferește, câtă lume nu înțelege practic ce se întâmplă. Asta înseamnă că dacă vin rușii, noi pur și simplu o să fim iar cam 40, majoritatea brusc o să lasă pasivă și manipulată de ruși și toți care cu pașaport român, de exemplu, o să aibă un termen de câteva zile, să lasă tot, să iasă, deci dacă vreau să rămâi în viață sau să nu fie încăcerat sau duși în Siberia și cam pe aici.
Da, așa se zice că dialogul, negocierile, diplomația ar trebui să aducă liniște. Credeți în într-o stabilizare a situației?
Nu. Rusia zi și noapte cad motiv. Ei nu știu cum să-l înceapă, pur și simplu, război. Ei să știu cum el începe. Ei pur și simplu au prins la curaj. Când s-au mișcat spre Occident, ei practic doar au făcut pas în Occident când au luat Crimea. Dacă se începe conflictul, știi ce să spun, guvernul care mult l-a neșteptat Moldova, numai Sandu, eu nu văd nici chiar misiuni ceva serioasă ca să aducă populația la curent cu ce se petrece în regiune.
De 30 de ani există și acest conflict transnistrian pe teritoriul Republicii Moldova. Vă este clar de ce nu s-a reușit până astăzi să se identifice o soluție?
Toată situația transnistrie și-a fost conservată din timp în caz că forțele fașiste, KGB-iste, se vor întoarce, asta e clar. Mulți analitici despre asta au vorbit de timp de toți anii ăștia, de exemplu, Nantoi, domnul Țăranu.
În ultimul timp, Federația Rusă cere Republicii Moldova să nu mai insiste pe retragerea trupelor sale de pe teritoriul Republicii Moldova. De ce Moscova acum vine cu această solicitare?
Clar, lucrul ăsta e o manipulare și e simplu. Cât Moldova mai puțin o să ridice întrebările astea, cât mai simplu o să simte Rusia în privința diplomației în lume.
Și Rusia nu se va retrage?
Numai când se prăbușește situația în Kremlin asta e posibil. Occidentul nu e prea dispus să încăireze cu Rusia din pricina Ucrainei sau Moldova. Eu pur și simplu socot că dacă se începe situația la noi, Doamne ferește, noi n-am să avem nici o secundă și pace și liniște dacă se începe în Ucraina, fiindcă noi suntem următorii.
Valentina Ursu, astăzi am poposit aici la nordul Republicii Moldova, la Jedinec. Și întrebăm cetățenii ce cred ei despre această confruntare între Rusia și Ucraina. Sunteți în imediata vecinătatea Ucrainei. Vă preocupă ceea ce se întâmplă aici în regiune? Vă este frică?
Dar cum nu-i frică? Dacă suntem alături și... Cănește că-i frică. Repede ne ajungi pe noi. Dar am ia și armament este. Pentru o secundă, nu contra o oră. Poate fi... După Biblie, cum scrie Biblia, pe război n-ați fi. Poate fi epidemie.
Dar dumneavoastră de unde vă informați ca să cunoașteți știrile adevărate?
Dar care adevărate? Mă, tătă-i mici. Unde și haos, mă, nimeni nu înțelege cine și eu.
Dar care sunt sursele credibile pentru
asta? Mă uit la televizor câteodată, radio mai ascult.
Dar e greu să știi unde e adevăr și unde nu e adevăr?
E greu, dar cum? Dacă îmi ia internet, nevoie, îmi ia buntuluiește lumea,
da, vă este
numai
clar...
Dumnezeu, știi?
Dar vă este clar ce dorește Vladimir Putin acum?
Nu știu ce dorește, dar și nu e ajuns. Că e dictator.
Mă îmi spare că singur nu știi ce dorește.
Dar și asta cum e ca ăștia, care zvezdă ești. Besă de harașo, ia ca
ești. Eu înțeleg în așa mod că ori îmi dați pace, ori îmi încep război. Eu cam așa înseamnă.
Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici la Jedinec și întrebăm cetățenii dacă sunt îngrijorați de tensiunile dintre Rusia și Ucraina. Sunteți aici în imediata vecinătatea Ucrainei.
Da, tragem nădejde că totul va fi bine.
Dar în general, vă este clar de ce a început această neînțelegere între Moscova și Kiev?
E un fel de tensiune. Cred că tot ceva e legat cu politicul. E legat tot cu politicul asta. Ne așteptăm că și e liniște. Parcă nu cred că o să ajung la război. Nu cred.
De cine depinde acum cel mai mult calea asta pașnică?
Clar că de ruși, de dânșă. Clar că de Putin. El a început tot politica asta.
Și pe teritoriul Republicii Moldova, în 92, a avut loc un conflict armat.
Da.
Vă
da.
Mai amintiți despre acel conflict?
Mi-amintesc, fiindcă și băietul meu a luat parte la așa ceva și știu tare bine.
Și au trecut 30 de ani și nu s-a mai rezolvat problema
transnistriană. Nimic. Așa a fost conducerea. Tăi de la conducere. De ce atunci când pe Smirnov l-a prins, l-a eliberat? De ce? Trebuie atunci să cumva să hotărască. Pe urmă, Lucinski iar tot așa a stat inașem, evașem. Voronin tot așa. Acolo și-au mai avut cu Coza, cu planul ăsta lor.
Credeți în rezolvarea problemei transnistrene?
Cred, dar asta o să fie peste 50 de ani, n-a să fie mai degrabă. Dacă acolo și de Putin, acolo, armata rusească, cu Rusia așa, cu una, cu două, nu rezolvi întrebarea asta. Nu, deci ce-a făcut e așa? Trebuie altă țară, de pildă, să stăie acolo, alți soldați, dar nu pe ruși. Și folos, o pus rușă. Nu rușă, că cum îi pune pe lup să păzească oile. Este o frică oricare, dar tragem nădejde că s-a rezolvat.
Și cum vedeți viitorul Moldovei?
Îl văd frumos, să vină copiii acasă, de peste hotare.
Vă sunt plecat și ai dumneavoastră?
Da. Așteptăm că mâine o să fie mai bine ca azi. Sănătate, să dai Domnul și pași în țară și greu la vară.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem în ospeție aici, la nordul Republicii Moldova, la Iedineț. Și întrebăm cetățenii dacă trăiesc cu frica izbucnirii unui conflict între Rusia și Ucraina.
Numai decât situația nu-i plăcută. N-a să rezolve nici războiul, nici la noi Pridnestrovia cu Rusia, n-a să rezolve problemele astea.
De ce?
Pentru că ei între dânși se mănânc, cum spun, n-au o leac de minte, îmi pare mie.
Dacă se ajunge la o confruntare armată între Rusia și Ucraina, cine câștigă, credeți? Și ce o să fie mai departe?
De câștig? N-o să câștigi nici unul. Rusia ar să câștigi cum n-ar fi. Putin e om tare deștept, cum scade. Și el, cum la noi, era Dodon. Dodon era un om tot deștept.
Domnul Putin a zis că el regretă destrămarea Uniunii Sovietice.
Auzi, doamnă, nu știu cum îți zice.
Valentina Ursu.
Valentina. Vreau să vă spun că Gorbaciov a făcut mare minunăție pământul ăsta. Și aici de-a mis stărui să spăiască înapoi treaba asta. Dar treaba asta n-ar și e.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Pacea are un preț a aurului. Pacea și sănătatea principală. Dar și el antidem omul îl face dacă e sănătos.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem în ospeție aici la nordul Moldovei, la Iedineț. Da. Și întrebăm cetățenii despre temerile, grijile, dacă le au referitor la izbucnirea conflictului dintre Rusia și Ucraina.
Trebuie conducătorii să înțeleagă între dânsi și nu și război.
Cine să înțeleagă? Putin cu Zelenski?
Da, trebuie să înțeleagă ei între dânsi. Putin și cu Zelenski. Ca să nu și Doamne ferește război.
Vorbim despre o eventuală escaladare a crizei ruso-ucrainene. Ce impact poate să aibă asupra regiunii, asupra Republicii Moldova?
În primul rând, eu îl văd totuși ca un impact geopolitic care își va lăsa amprenta. Moldova va rămâne a fi dependentă de spațiul asiatic, pentru că totuși ursul de la răsărit este foarte și foarte dur în mesaj. Alt aspect, regiunile dens populate de ruși, găgăuși, ucrainieni rămân încă a fi cu viziunea doar într-o singură direcție. Așa și n-a reușit nici puterea locală, dar nici cea centrală să le modifice viziunile. Și mi se pare că lucrurile se vor tensiona pe măsura dacă va escalada acest conflict. Puterea centrală cred că trebuie să găsească o formulă conciliabilă, în primul rând, cu administrațiile republicii locale, să găsească o formulă de discuții potrivă, de dialog, iar acest lucru va ușura cât de cât lucrurilor de la centru.
Tensiunile dintre Moscova și Kiev, cum sunt înțelese? De 8 ani, practic, de la anexarea Crimeei, se vorbește despre acest conflict între cele două state vecine, Rusia și Ucraina.
Tensiuni vin de la aceea că, totuși, Rusia și cu Georgia și cu Ucraina a procedat nu prea conform standardelor internaționale. Deja Dumnezeu cu el, cu Crimeea aceea, dar Luganscu și Donetscu vorbește despre aceea că și aici fac ravagii imperiul de la răsărit, iar cei ce ține de Republica Moldova nu mai vorbesc de faptul că Transnistria rămâne încă o durere a noastră pe care o domină până la urmă geopolitic foarte și foarte profund imperiul ursului de acolo de unde vine el.
Și ar putea să se întrezărească șanse pentru identificarea unei soluții durabile pentru această problemă transnistriană?
În situația în care în Ucraina escaladează foarte profund criza și Rusia își extinde în zonele mai mult dominate de ruși, cel puțin 8-10 regiuni care sunt Harkov, Nicolaev, Odessa, Dnipropetrovsk, și se extinde în părțile respective, iar NATO, blocul Nord-Atlantic nu pune o ripostă pe potrivă și aici lucrurile pot căpăta o altă întorsătură. Iar în situația în care se găsește o formulă, mi se pare că până la urmă totuși mai mult va ceda vestul, prin faptul că prea dur este presiunea Rusiei pe extinderea acestor lucruri. Și o vedem din presă, o vedem din cei ce se discută la nivel înalt între președintele Ucrainei și cel al Statelor Unite, deci Zelenski și cu Biden, vedem la nivel de Europa că nu se găsește o limbaj comun.
Totuși sunt depuse niște eforturi diplomatice acum ca să se revină la normalitate și dialogul să fie cel care câștigă.
Se caută formule, chiar dacă mi se pare că practic Uniunea Europeană nu prea spune cuvântul aici, aici spune cuvântul mai mult partea americano-engleză, ei spun mai mult cuvântul decât partea europeană. Mi se pare că partea europeană a luat o poziție mai distantă vis-a-vis de Ucraina, cel puțin de așteptare în această situație, iar acest lucru vorbește despre faptul că nici Europa și nici Rusia nu văd formula de confruntare, ci văd o formulă de dialog. Faptul, confruntarea poate fi între americani și ruși.
Faptul că Rusia nu și-a ascuns regretul pentru destrămarea URSS poate să-l încurajeze pe liderul de la Kremlin acum să insiste pentru o eventuală refacere a fostei Uniuni Sovietice?
Practic, el și este încurajat. El și este încurajat. Ce-au tăcut atunci când cu Georgia a făcut ce a vrut, toți au tăcut cu Crimea și atunci când au tăcut toți ăștia, el vede că se poate extinde mai departe. Iar această extindere, practic, aproape este iminentă. Eu sper că aici se va implica până la urmă și biserica, pentru că influența bisericii și asupra spațiului ucrainean și cel rus este încă foarte puternică. Noi cunoaștem influența patriarhului asupra președintelui Rusiei și în situația în care Rusia rămâne încă o țară destul de autoritară, trebuie să revalorificăm și acest aspect.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici la nordul Republicii Moldova, la Edineț, și întrebăm cetățenii dacă sunt îngrijorați de tensiunile care persistă de ceva timp între Rusia și Ucraina.
Toată lumea se îngrijorează. Da, părerea mea este că să ajungă la un numitor comun, să moaie, cum zic moldovenii, rânzele și rușii și NATO și să ne dea pași, să trăim țările mici așa cum vrem. Vrem să trăim și noi liberi, să nu ne dicteze cineva cum de trăit.
Dar vă este clar de ce au apărut neînțelegeri între Rusia și Ucraina?
Că Rusia se teme să piardă teritoriile acestea care le controlează ea, pentru că de când mă țin minte eu, aici e drumul spre Balcani, aici e toată strategia lor și ei totuși nu vreau să dai voie, dar trebuie să ajungă la un numitor comun, nici NATO și nici Rusia. Aici trebuie să fie o teritorie neutrală.
Pe teritoriul Republicii Moldova există acest conflict transnistrian nesoluționat.
E clar, e special lăsat asta, a fost clar că bună ziua, încă de când Uniunea Sovietică s-a destrămat.
Dar credicienii n-au fost suficiente ca
fost
să se suficient, găsească
fost
un compromis? Un...
Eu cred că nu au vrut guvernările și conducerile și președinții care au fost până acum, au fost foarte suficient.
Dar majoritatea celor de la putere au cerut Rusiei retragerea armatei de pe teritoriul Republicii Moldova.
Au cerut, lor li s-au pus gazul în față și multe altele.
Vladimir Putin a ascuns că el regretă destrămarea Uniunii Sovietice.
Și regretă nu numai el, este lumea care mult regretă, dar atunci nu au fost hățurile bine ținute în...
Dar dumneavoastră vă pare rău pentru prăbușirea Uniunii Sovietice?
Nu, mie nu-mi pare rău, eu mi-e bine aici în Moldova și nu-mi pare rău. Totuși se simte mai liber, dar nu se poate de spus că a fost tot rău. Dar dacă odată ce o s-o hotărât așa, că n-am hotărât eu sau altcineva, au hotărât-o conducătorii de atunci, ei au hotărât. Și dacă s-o hotărât, atunci trebuie să meargă pe calea așa cum s-o hotărât atunci.
Calea independenței,
calea independenței și să ajute unul pe altul, să sistemeze unul pe altul și să nu avem război.
Și pe ce drum ar trebui să se îndrepte Republica Moldova? Iată.
Spre Europa, doar trăim în Europa.
E anevoioasă această cale de a se apropia Republica Moldova de standardele UE?
E anevoioasă, dar o să meargă.
Dar de ce ziceți că e grea această cale?
De atâta că sunt multe piedici.
Cine pune piedici?
Statele mari, de al de Rusia.
Opinii adunate la nordul Republicii Moldova, în municipiul Edineț, oamenii spun că urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în relația dintre Moscova și Kiev. Continuă activitatea diplomatică intensă a liderilor mondiali pentru a atenua tensiunile create de decizia Rusiei de a amasa zeci de mii de militari la granița cu Ucraina. Președintele francez este așteptat luni, 7 februarie, la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, după care la o săptămână, pe 15 februarie, este așteptat cancelarul german. Atât Manuel Macron cât și Olaf Scholz vor face săptămâna viitoare vizite și la Kiev. Președintele francez marți, după întâlnirea cu Putin, iar cancelarul german luni, înainte de convorbirile de la Moscova, și ambii vor discuta cu președintele Volodymyr Zelensky. Despre Ucraina în contextul confruntării cu Federația Rusă, o convorbire cu jurnalistul de investigație, Mădălin Necșuțu.
Cred că trebuie spus faptul că e o nebuloasă pentru toată lumea. Cred că nici la niveluri înalte nu se înțelege exact care este situația, cu atât mai puțin dacă mergem în jos către cetățeanul simplu. Deocamdată lucrurile sunt volatile, sunt în mișcare, se negociază mai mult în spatele ușilor închise. Noi nu vedem prea mult ce se discută în spatele acestor uși, vedem doar mici semnale pe care le dau ambele părți, atât Statele Unite cât și Rusia. Sigur, dacă ar fi să analizăm cererile Rusiei formulate pe 17 decembrie anul trecut, multe dintre ele par de domeniul absurdului și cred că și Occidentul le califică ca atare și nu le poate lua în cel mai serios mod.
Rusia încearcă să obțină beneficii geopolitice?
Da, absolut, absolut. Aceasta este și discuția. În primul rând își dorește ca Ucraina să nu aibă niciodată șanse de a adera la NATO. Ori cred că am trecut de faza războiului rece când alții dictau pentru statele din lagărul pe care îl controlau. Vorbim de o lume care nu mai este bipolară ca în timpul războiului rece, vorbim de o lume cu state independente care pot decide pentru ele. Ucraina este un stat mare, poate decide pentru ea. De altfel, există și această sintagmă, nimic fără Ucraina, pe care o folosesc cei de la Kiev. Cred că, într-adevăr, Ucraina nu va lăsa ca altcineva să-i dicteze viitorul.
Se vorbește mult în spațiu public despre un război neînceput. Totuși, ce ochește Vladimir Putin, aducând și atâta tehnică militară la hotarul cu Ucraina? Pe de altă parte, există și un dialog diplomatic, pentru că mai mulți lideri occidentali încearcă să dialogueze cu Vladimir Putin. Săptămâna viitoare e o agendă destul de încărcată pentru ca să fie detensionată această relație dintre cele două state vecine, Rusia și Ucraina. Ce își dorește Vladimir Putin? Să stăpânească el situația în jurul Mării Negre. Nu se împacă doar cu acest statut de a fi lider în regiune. Vrea să obțină un statut de lider mondial. Ce dorește el?
Exact.
Și cum iese el din toată încurcătura asta dacă nu se ajunge? Și poate că e foarte bine că nu se va ajunge la o confruntare militară. Dar cum iese el din acest joc? Ce le explică el cetățenilor ruși? Pentru că sunt și niște costuri care s-au făcut până astăzi.
Într-adevăr, cred că cel mai important lucru de spus este că Rusia își dorește să fie tratată din nou ca o superputere. Ori în ziua de astăzi și în parametrii pe care îi are Rusia din punct de vedere economic, nu doar militar, cred că acest lucru nu mai este posibil. Cu toate acestea, la Moscova se încearcă câștigarea unui statut de superputere pentru Rusia și de o putere politică, geopolitică, așa cum ați menționat mai devreme, care cumva să se așeze la masa bogaților și să împartă cumva lumea din nou. Acest lucru nu mai este posibil, nici Occidentul nu cred că va da înapoi în această confruntare. Am văzut analiști din România, de exemplu, care spuneau că cu siguranță România nu va mai beneficia de atât sprijin din partea Statelor Unite, mă refer aici la echipament militar, soldați și așa mai departe, nu va mai dezvolta baze de la Marea Neagră, dar am văzut o mișcare foarte interesantă și anume relocarea 1000 de militari din Germania în România și practic întărirea pozițiilor de la Marea Neagră din partea Statelor Unite. Acesta nu este doar un joc de imagine, Statele Unite nu vine pe o zi, două, într-o țară, de obicei când faci o astfel de manevră, chiar dacă va fi o staționare intermediară, nu cred că va fi una de scurtă durată, care va fi doar pe perioada negocierilor cu Rusia. E clar, Statele Unite are un angajament ferm față de România și vedem nu numai în plan militar, ci și faptul că va aduce energie nucleară undeva spre orizontul anului 2027 în România, cred că înseamnă mult ca angajament din partea Statelor Unite, nu numai pentru România, pentru că această energie a micilor reactoare nucleare va fi nu numai pentru România, ci și pentru Polonia, Bulgaria și toată regiunea Mării Negre. Deci, coroborat. Cred că Statele Unite face o declarație foarte puternică de a fi prezentă în flancul estic al NATO și al Uniunii Europene și nu cred că Rusia este în măsură astăzi să-i poată dicta Statelor Unite cum să-și desfășoare activitatea aici în regiune.
Ziceam, cum iese Vladimir Putin din acest joc?
Da, este
învingător, învins?
Este o întrebare foarte interesantă, pentru că dânsul de aproape un an de zile a trimis trupe în jurul granițelor Ucrainei, acolo să fac tot felul de exerciții, sunt tot felul de flexări de mușchi, de demonstrații de forță, se vorbește de o invazie, ba nu se vorbește, e o tatonare. Dar ideea este că nici nu se poate întoarce acasă cu mâna goală din această aventură militară. Va deconta politic și pe intern. Atunci, întrebarea este pentru toată lumea ce va urma.
Și ce va povesti el poporului rus?
Am auzit și o părere a analiștilor, și anume că nu va fi o invazie la modul clasic de intrare până aproape de porțile Kievului, ci va fi un fel de mușcătură mică din teritorială.
A mai fost o mușcătură în Crimea în 2014.
Probabil nu va mai fi de această mărime, dar într-adevăr se fac scenarii, de exemplu, pentru cucerirea poate a Mariupolului, poate câștigării unei poziții și mai avantajoase în jurul Mării Azov și așa mai departe. Deci o bucățică mică, o mușcătură din aceasta de care vorbeam, ar putea să existe, dar nu cred că o aventură militară, în adevăratul sens al cuvântului, va fi posibilă și cred că va fi în primul rând dăunătoare pentru Rusia. Chiar dacă armata ucrainiană, să spunem, nu va putea face față unei superiorități ruse din punct de vedere militar, cred că pe termen mediu și lung Rusia va avea de suferit și va sângera, cum folosesc americanii această expresie, mult pe teritoriul ucrainian.
Au început rundele de negocieri, de convorbiri. Vladimir Putin a discutat cu liderul francez Macron. Va mai urma încă și o a doua discuție. Va discuta și cu cancelarul german. Și acest lucru se va întâmpla după ce doi lideri francez și german vor discuta cu liderul de la Kiev, cu președintele Zelensky. Acest dialog poate să instaureze pacea.
Da, orice dialog poate instaura pacea, dar cred că mai devreme sau mai târziu Occidentul va avea o poziție unitară.
De ce se discută, iată, cu fiecare în parte? A fost Victor Orban, președintele ungar, la Moscova.
Exact, Rusia are această tactică nu de ieri, nu de astăzi, și anume divide et impera, încearcă să bage zâzanii, așa mai pe românește, între aliații din Uniunea Europeană, tocmai pentru a destabiliza pozițiile statelor europene și de a nu exista o poziție coagulată în această privință. Asta este jocul Rusiei. Cum am dat exemplu mai devreme, și anume că Statele Unite trimit trupe în flancul estic, așa a promis și domnul Macron, să trimită în baza parteneriatului strategic cu România trupe militare în România. Așa că nu văd aici o disonanță pe linia, de exemplu, Paris-Washington. Să vedem ce se întâmplă într-adevăr cu Berlinul, pentru că vorbim de un guvern nou, care încă nu și-a dovedit cumva abilitatea de a gestiona situația. Există și această conductă de gaz Nord Stream 2, care are o valoare economică foarte mare, s-au investit miliarde de euro în ea. Germania încă nu i-a dat drumul, a aprobat părții ruse să înceapă livrările. Deci, din punctul ăsta de vedere, Germania este ezitantă, dar cred că la un moment dat nu se poate disocia de poziția Occidentului și va face cumva front comun. Este clar că și Germania, chiar și din poziția asta, a spus că nu acceptă o invazie și dânsii au formulat o sancțiune, și anume că nu vor mai da drumul la această conductă de importanță oarecum vitală pentru Rusia când vine vorba de exporturi în Europa și de ocolirea Ucrainei.
Poziția României este clară pe moment?
Poziția României este clară în acest moment. Președintele Iohannis a făcut-o clară când, dacă vă amintiți, Rusia a cerut NATO ca România și Bulgaria cumva să le fie retrase trupele NATO de pe teritoriul lor. Vorbim de două state membre care sunt de aproape 18 ani membre ale alianței și revenirea pe pozițiile din 1997, așa cum a formulat Rusia. În România a spus clar, atât prin vocea președintelui, cât și prin vocea ministrului de externe, că nu va accepta o astfel de abordare și este una anacronică.
Pentru Republica Moldova se pare că situația este mai delicată, având parteneriat strategic și cu Kievul și cu Moscova. Ce trebuie să facă Republica Moldova?
Așa cum a spus și președintele Maia Sandu, se se speră la o soluție pașnică care să nu afecteze pe nimeni, dar în același timp eu cred că ar trebui ca și cetățenii să fie atenți mai mult la propaganda rusă care s-a intensificat în Republica Moldova. Știm foarte bine că Republica Moldova este unul dintre cele mai vulnerabile spații exsovietice la această propagandă rusă.
Tocmai am vrut să vă întreb ce părere aveți despre modalitățile prin care Kremlinul își promovează ideologia, ținând cont de această confruntare ruso-ucraineană.
Da, știrile în limba rusă sunt pline de astfel de mesaje, cum că Occidentul este belicos, vrea război. Dacă urmăriți propaganda rusă, veți vedea că Statele Unite și Occidentul sunt asemănate cu Germania nazistă. Cam asta este una dintre principalele narațiuni care sunt promovate inclusiv în Republica Moldova. Pe plan militar, Republica Moldova nu poate face multe, dar cred că o trezire la realitatea cetățenilor în sensul de a nu mai digera atât de ușor propaganda rusă și fake news-ul ăsta cu care este inundat spațiul mediatic din Republica Moldova, cred că ar ajuta mai mult în aceste zile. Să sperăm că pacea va învinge și nu vor exista probleme de nicio natură militară, pentru că în această situație nu văd bine Republica Moldova.
Dar în această regiune există un țar, există un sultan, ce mai există?
Un împărat? Da, nu știu, toată lumea încearcă să conducă, dar cred că trăim într-o atmosferă a statelor independente după 1991, nimeni nu le mai poate dicta viitorul, sunt libere să-și asigură propriul viitor. Sigur, Rusia încearcă puțin anacronic și, cred eu, într-o manieră oarecum falsă. Pentru că știe...
Insistând pe, sau având aceste regrete referitor la destrămarea URSS, pentru
da,
că
exact.
Vladimir Putin nu a ascuns acest
europeană.
Lucru.
Eu văd Rusia pentru viitor mai mult o putere asiatică și numai dacă ne uităm astăzi, președintele rus a fost în China și a semnat numai puțin de 16 contracte, dintre care 4 economice. Am văzut practic o apropiere, o căutare cumva de un parteneriat strategic cu China mai mult.
Bine, dar nu umbrește într-un fel Jocurile Olimpice care urmează să aibă loc în China, această tensionare a relațiilor dintre Moscova și Kiev?
Da, se speculează această idee că Vladimir Putin va ataca cumva după Jocurile Olimpice, care cred că se vor încheia pe 20 februarie și toată lumea așteaptă cumva tensionată nu numai medaliile de la Olimpiadă, dar și această desfășurare de forțe. Da, pe masă sunt foarte multe scenarii, sunt convins că analiștii militari și autoritățile decizionale din Occident sunt foarte atente la toate mișcările Rusiei. Rusia poate face astfel de surprize, nu e pentru prima dată. Așa cum am vorbit mai devreme, Putin nu se poate întoarce cu mâna goală acasă, deci trebuie măcar o victorie de etapă, fie că va fi diplomatică și să sperăm că nu va fi militar.
Președintele ucrainean cheamă la calm și spune că lumea nu ar trebui să intre în panică. E doar un mesaj care îl transmite cetățenilor sau e sigur pe situație?
Cred că e un mesaj de liniște și de calmă transmis cetățenilor în primul rând, dar cred că se bazează, așa cum apucasem să vorbesc puțin mai devreme, pe niște sondaje, și anume că 30% dintre ucrainieni ar lupta cu arma în mână în cazul unui conflict și 30% ar apăra-o pe termen mediu, cumva fără a recurge la arme. Deci dacă le cumulăm pe cele două, ar fi undeva peste 50%, deci are o majoritate cumva de opoziție din partea populației proprii împotriva unui invadator străin. Nu știu cât Rusia ar putea să atace Ucraina, vorbim totuși de niște afinități, deci despre niște legături de sânge, nu vorbim doar despre două state independente și străine, vorbim, sunt foarte multe legături nu numai la nivel înalt, ci și între familii. Sunt foarte mulți oameni care au familii în Rusia și viceversa, din Rusia care au familii în Ucraina. Deci ar fi un război mai mult sau mai puțin fratricid, așa că nu știu cum se poate ajunge și nu știu ce ar câștiga pe termen mediu-lung Rusia într-o astfel de aventură militară.
Dar stabilitatea în regiunea Mării Negre are un preț mare?
Da, cred că Rusia încearcă de mai mulți ani de zile, începând în 2014 cu precădere, să schimbe echilibrul de forțe în Marea Neagră. Odată cu anexarea Crimeei, știm foarte bine de acea flotă a Mării Negre care este ancorată în portul din Sevastopol. acest lucru a schimbat mai mult sau mai puțin echilibrul de forțe în Marea Neagră și tocmai faptul că Statele Unite și Occidentul mizează pe baze militare din această regiune și mă refer aici în special la baza militară de la Cugălnicianu din România, cred că vrea să vină cumva pentru reechilibrarea acestor forțe și nu pentru schimbarea balanței înspre NATO. Cred că acum situația este puțin dezechilibrată, Rusia are un ușor avantaj și acest avantaj vrea să fie cumva schimbat de către Occident.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.